Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97,8 στην Αθήνα, 107,1 στην Θεσσαλονίκη. Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση του ήχου. Σάκης Ευθύμερος στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Η ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Με SMS γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας, ο Νίκος Μπογιόπουλος. Δόθηκε στην δημοσιότητα το σχέδιο περί των σχέσεων εκκλησίας κράτους στη βάση των όσων είχαν ανακοινώσει κυβέρνηση και εκκλησία σε εκείνη την περίφημη συνάντηση μεταξύ του κυρίου Τσίπρα με τον κύριο Ιερώνυμο. Είναι ένα θέμα το οποίο θα απασχολήσει και στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης σε μια διαδικασία η οποία έχει ξεκινήσει στη Βουλή. Θα έρθουμε στην συνέχεια. Η κυβέρνηση λοιπόν φαίνεται και στο θέμα της μισθοδοσίας των κληρικών να αποδέχεται στο σχέδιο πως η καταβολή αυτής μισθοδοσίας θα γίνεται με βάση τις κείμενες διατάξεις που διέπουν την μισθοδοσία των δημοσίων υπαλλήλων την ίδια μέρα και με τον ίδιο τρόπο. Η μισθοδοσία των κληρικών θα εξακολουθήσει να διέπεται από τις διατάξεις του ενιαίου μισθολογίου, όπως αυτό εκάστοτε ισχύει για τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα, καθώς και από τις διατάξεις του ειδικού μισθολογίου για τους αρχιερείς, και επομένως καμία μεταβολή δεν θα επέλθει ως προς το ύψος των καταβαλλόμενων αποδοχών. Θα προέρχεται από το Ταμείο Μισθοδοσίας της Εκκλησίας Ελλάδας, το οποίο θα λαμβάνει από την πολιτεία προς το σκοπό αυτό το ισόποσο του συνολικού μισθολογικού κόστους του αριθμού των σήμερα υπηρετούντων έμισθων κληρικών, το οποίο θα υπολογίζεται βάσει του ενιαίου μισθολογίου, όπως αυτό ισχύει για τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα. Και βεβαίως η μισθοδοσία των κληρικών θα εξακολουθήσει να ενεργείται μέσω της ενιαίας αρχής πληρωμής, η οποία και θα αναλάβει την καταβολή της μισθοδοσίας όσων μισθοδοτούνται από το Ταμείο Μισθοδοσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Βέβαια, μην έχετε καμία αμφιβολία ότι όλα αυτά, επαναλαμβάνω και στο πλαίσιο της διαδικασίας της συζήτησης που γίνεται για την αναθεώρηση του συντάγματος, ότι θα γίνουν αντικείμενο από τη μία πλευρά θρησκειοκαπηλείας και πατριδοκαμπηλίας στο πλαίσιο της εθνικοφροσύνης, πακέτο πάνε αυτά, η οποία εθνικοφροσύνη πουλάει τον ταλιμπανισμό της σαν χριστιανική αγάπη, αυτά από τη μία πλευρά. Από την άλλη πλευρά θα έχουμε την γνωστή αριστεροκαμπηλία, την αριστερόσκονη, που διαιωνίζει συμφύσεις όπως αυτή μεταξύ κράτους και εκκλησίας, παριστάνοντας ως συνήθως ότι τις λύνει. As a rider sloped on by him, he heard one call his name. Άλλωστε, μετά και από το κοινό ανακοινωθέν κυβέρνηση εκκλησίας, αλλά και τις δηλώσεις που είχαν γίνει, τις κοινές δηλώσεις των κυρίων Τσίπρα και Ιερώνυμου, ήταν φανερό ότι και ο διαχωρισμός των σχέσεων κράτους-εκκλησίας υπάγεται πλέον στην κατηγορία των ζητημάτων που η... πώς να το πεις τώρα έτσι κομψά, που η πολιτική απάτη τα έχει μετατρέψει σε ανέκδοτα. Ανέκδοτα έχουμε πολλά σε αυτόν τον τόπο και σε αυτή τη ζωή, όπως εκείνο το φεύγουν οι βάσεις που μένουν, καθώς ακόμα και το πιο πρόσφατο ανέκδοτο που βαφτίζει τέλος των μνημονίων, την διαιώνιση των μνημονίων. Τι έχουμε λοιπόν? Έχουμε από την μια πλευρά η κυβέρνηση να ισχυρίζεται ότι καταργεί την έννοια του κληρικού δημοσίου υπαλλήλου. Εν τούτης δεσμεύεται ότι το κράτος αναλαμβάνει εσαΐ το βάρος της μισθοδοσίας των κληρικών, που όμως δεν θα καταβάλλεται, λέει, πλέον ως μισθός στους κληρικούς, αλλά που το κράτος αναλαμβάνει να το καταβάλει εσαΐ στην εκκλησία με τη μορφή της επιδότηση. Εδώ μπορούμε να μιλήσουμε για μια λαμπρή εφαρμογή του θαύματος που βαφτίζει το κρέας ψάρι και το δεσπότη Παναγιώτη. Like a flower bending Μην ξεχνάμε βέβαια ότι στο πλαίσιο εκείνης της συμφωνίας η κυβέρνηση προχωρά στην παραίτηση του δημοσίου από την διεκδίκηση του όλου της διαφιλονικούμενης λεγόμενης εκκλησιαστικής περιουσίας. Με αυτόν τον τρόπο τι γίνεται ουσιαστικά? Με αυτόν τον τρόπο παραχωρείται το 50% της περιουσίας αυτής στην εκκλησία, αποσύροντας από την πλευρά του ελληνικού δημοσίου κάθε αφισβήτηση την οποία εγείρει το ελληνικό δημόσιο από το 1952 για αυτές τις τεράστιες εκτάσεις και περιουσίες, και παραδίδοντας το ίμιση αυτών πλέον στην εκκλησία και στις Μητροπόλεις. Το εξίσου σημαντικό με τα προηγούμενα είναι ότι η κυβέρνηση, όπως είχε προκύψει και από τις δηλώσεις και τις σχετικές ευχαριστίες τότε του Αρχιεπισκόπου προς τον κύριο Τσίπρα, αλλά και από το τελικό σχέδιο αναθεώρησης του Συντάγματος, το οποίο εισηγείται η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αφενός αφήνει ανέγκυχτο στην αναθεώρηση που προωθεί το προήμιο του Συντάγματος και την αναφορά του εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος, αφετέρου με την διατήρηση στο άρθρο 3 των αναφορών περί επικρατούσας θρησκείας στην Ελλάδα, παραπέμπει τον διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας στις ελληνικές καλένδες, διατηρώντας αυτές τις σχέσεις και διασυνδέσεις εξουσίας επί του μάταιου του κόσμου στον αιώνα τον άπαντα. Κατόπιν τούτων προκύπτει το ασφαλές, σε ό,τι μας αφορά τουλάχιστον, συμπέρασμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μπορούσε παρά να είναι ο εαυτός του και στο ζήτημα των σχέσεων κράτους-εκκλησίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ ως γνήσιος εκπρόσωπος του άλλα λέω, άλλα εννοώ, άλλα πιστεύω, άλλα κάνω και άλλα λέω ότι κάνω, σε πλήρη πλέον συμφωνία με την ιεραρχία, θα παριστάνει ότι προχωρά στον διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας τη στιγμή που με τη δική του σφραγίδα αυτή η σκοταδιστική σύμφυση διατηρείται μέχρι Δευτέρας παρουσίας. Επαναλαμβάνω, όλα αυτά σε τίποτα δεν θα εμποδίσουν τους σημεοφόρους της θρησκειοκαπηλείας, της πατριδοκαπηλείας και της εθνικοφροσύνης να λένε τα δικά τους, σε τίποτα δεν θα εμποδίσει και τους άλλους να παριστάνουν ότι προχωρούν σε στοιχειώδους, ανεκπλήρωτους όμως ακόμα, στοιχειώδεις, ανεκπλήρωτους όμως εξυγχρονισμούς στο πλαίσιο του ίδιου του αστικού αυτού συστήματος. Είναι κάτι το οποίο στην Ελλάδα τουλάχιστον το περιμένουμε από το 1789. Αυτά είχαν λυθεί, ξέρετε, από τη Γαλλική Επανάσταση. Εδώ ακόμα όχι. Βεβαίως υπάρχουν και τα ευχάριστα σε ό,τι αφορά την επαφή με το θείο. Για παράδειγμα, ευχάριστο πράγμα είναι να βλέπεις άγιους ανθρώπους να επικοινωνούν και με την Παναγία και με το Θεό. Γιατί μόνο αν είσαι άγιος άνθρωπος μπορείς να έχεις τέτοιου τύπου επικοινωνίες. Ο τελευταίος τέτοιος άγιος άνθρωπος, ο οποίος είχε επικοινωνία με τα θεία και ειδικά με την Παναγία την Ομοφοβούσα, είναι αυτός ο γνωστός Άγιος Αμβρόσιος των Καλαβρίτων. Επειδή φαίνεται η Παναγία, στο μυαλό τουλάχιστον του Αμβρόσιου των Καλαβρίτων, δεν ασχολείται με την πολιτική και πολύ καλά κάνει. Γι' αυτό λοιπόν δεν έχει λάβει υπόψη της ότι αυτός είναι ένας φασίστας και μισός, ότι ήταν ταγματάρχης χωροφυλακής επί Χούντας, ότι έχει δηλώσει ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα να τον λένε και φασίστα και ναζί και όλα τα υπόλοιπα. Γι' αυτό λοιπόν αυτός ο άγιος άνθρωπος ήρθε σε επικοινωνία, λέει, με την Παναγία, και μιας και καταδικάστηκε τις προάλλες, του πέρασε από το μυαλό, έτσι φευγαλέα του πέρασε βέβαια, να πάρει, γιατί καταδικάστηκε, να θυμίσουμε, γιατί καταδικάστηκε. Γιατί είναι. Τι είναι, Παλιανθρώπους τους λένε αυτούς, που λένε για τους άλλους ανθρώπους ότι άμα τους συναντήσουμε στον δρόμο να τους φτύνουμε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, καταδικάστηκε αυτός στο δικαστήριο και όταν καταδικάστηκε, λοιπόν, του πέρασε, λέει, φευγαλέα, ξαναλέω από το μυαλό, μήπως παραιτηθεί. Αλλά, όπως διευκρίνησε, εκεί που το σκεφτόταν αυτό, του ήρθε η Παναγία και του είπε όχι. Και μάλιστα είχε και απεσταλμένους η Παναγία και δήλωσε ο Αμβρόσιος ότι ήρθανε, λέει, εδώ 70 ιερείς, είναι αυτοί εκεί κάτω στην Αιγιάλια στο Αίγιο, είναι αυτοί που σιτίζονται προφανώς από τον Αμβρόσιο, και του είπανε μη φεύγεις δέσποτα. Και απάντησε τώρα αυτός, τι να κάνω, λέει, ήρθανε εδώ, λέει, 70 ιερείς, να τους χαλάσω το χατήρι. Ως εκ τούτου, μην έχετε καμία αγωνία, ο φασίστας δεν θα φύγει από Δεσπότης, από Μητροπολίτης στην Αιγιάλια, δεν θα φύγει από Μητροπολίτης Καλαβρίτων, διότι, όπως είπε, οφείλει να σταθεί στο πλευρό των κληρικών του αυτές τις ώρες. Αντιλαμβάνεστε ότι η Παναγία και ο Θεός δεν έχουν καμία ευθύνη για όλα αυτά, διότι πολύ απλά ορισμένοι ούτε την Παναγία τους έχουν, ούτε το Θεό τους. Βεβαίως υπάρχουν θέοι σε αυτή τη ζωή οι οποίοι λαμβάνουν υπόψη τους τι γίνεται στον κοινωνικό περίγυρο. Είναι κανονικοί θεοί, με την έννοια ότι είναι κανονικοί άνθρωποι. Ένας τέτοιος, λοιπόν, από αυτούς οι οποίοι μας μάθανε να αγαπάμε τα ωραία πράγματα σε αυτή τη ζωή, και ένα από τα ωραία πράγματα είναι το ποδόσφαιρο, ένας τέτοιος θεός της μπάλας ήταν και παραμένει στις αναμνήσεις όλων ημών που αγαπάμε το ποδόσφαιρο, ο Γιώργος Κούδας. Αυτός, λοιπόν, ο θεός της μπάλας, που είχα τη μεγάλη τιμή να τον γνωρίσω πριν από 10-12 χρόνια, όταν βγήκε το βιβλίο μας, το ποδόσφαιρο, μια θρησκεία χωρίς απίστους, το βιβλίο μας που έχουμε γράψει μαζί με τον Δημήτρη τον Μιλάκα, είχαμε τη μεγάλη τιμή ο Κούδας να φύγει από τη Θεσσαλονίκη και να έρθει εδώ στην Αθήνα για την παρουσίαση του βιβλίου. Ήταν ο κεντρικός ομιλητής στην παρουσίαση εκείνου του βιβλίου. Είχα την τιμή τότε να τον γνωρίσω, αυτόν τον θεό της μπάλας, και να αντιληφθώ και να καταλάβω γιατί μπορείς να είσαι τόσο μεγάλος μέσα στο γήπεδο, γιατί είσαι μεγάλος και έξω από τα γήπεδα. Αυτοί, λοιπόν, οι θεοί, οι κανονικοί θεοί, έχουν υπόψη τους τι συμβαίνει στην κοινωνία και παίρνουν θέση για αυτά τα οποία συμβαίνουν στην κοινωνία. Ο μεγάλος, λοιπόν, Γιώργος Κούδας, ο εμβληματικός Γιώργος Κούδας, μίλησε χτες στην εκπομπή του Αρβανίτη, του Κώστα, άλλη διάσταση στην ΕΡΤ, και μίλησε για την συμμετοχή του στην πρωτοβουλία παρατηρητήριο ενάντια στη φασιστική βία και το ρατσισμό. Τι είπε, πάμε να τον ακούσουμε.
Κύριε Κούδα, συμμετέχετε σε αυτή την πρωτοβουλία ενάντια στον φασισμό και στον εθνικισμό. Τι σημαίνει για σας αγώνας ενάντια σε οτιδήποτε φασιστικό και εθνικιστικό και ρατσιστικό?
Από μικρή ηλικία είχα δύο εξαιρετικούς γονείς, και ιδιαίτερα ο πατέρας μου, ο οποίος μεγαλούχησε με πράγματα και ιδανικά για τη ζωή, και όταν μου μιλούσε για αυτά τα τρία που προανέφερες, αισθανόμουν ένα ρίγος και λέω, τουλάχιστον σε μικρή ηλικία, πώς είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Και ξέρετε γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο πατέρας μου είχε νιώσει το φασισμό, γλίτωσε στο παραπέντε όταν μπαίναν τα στρατεύματα στη Γερμανία από στρατόπεδο συγκέντρωσης. Όταν του έλεγα, ας πούμε, καλά μπαμπά, αυτοί δεν είναι άνθρωποι? Όχι, αγόρι μου, λέει, δεν είναι άνθρωποι. Ο Θεός δεν τους έπλασε ανθρώπους, τους έπλασε κτίνη.
Πώς μπορούν να παλιθούν τα φαινόμενα του φασισμού εντός του χώρου του αθλητισμού που εσείς έχετε υπηρετήσει και έχετε αγαπήσει τόσο πολύ?
Μα δεν χωράει ούτε ο ρατσισμός, ούτε η βία, ούτε όλα αυτά που γίνονται σήμερα στο ποδόσφαιρο. Εγώ έτσι γαλουκηθήκα. Με αυτές τις αρχές, δηλαδή, ο αθλητισμός, αν βγάλεις ένα λάμδα, αν αφαιρέσεις ένα γράμμα, δεν λέγεται αθλητισμός, λέγεται αλητισμός. Κοιτάξτε, οι άνθρωποι που σκέφτονται έτσι, αν υπάρχει αγάπη για τον πλησίον σου, μπορείς να τον φέρεις εσύ κοντά σου και να του πεις ότι όλα αυτά δεν έχουν καμία έννοια, καμία σημασία σήμερα και ότι πρέπει να βλέπουμε το μέλλον μόνο με αγάπη. Αν δεν συμπορευτούμε, εάν δεν κατανοήσουμε αυτά τα οποία μας κάνουν κακό και σαν λαό και σαν ανθρώπους ιδιαίτερα, εγώ πιστεύω ότι δεν θα έχουμε μέλλον. Δεν έχουμε μέλλον για όλα τα θέματα αυτά που συζητάμε.
Ποτέ μούδας, ποτέ κούδας, ποτέ ήδη.